Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshittirishi bugungi mavzumiz o'quvchilarning internet kafelarga kirishini nazorat qilish kerakmi yoki yo'q mavzusida bo'ladi. Mana so'nggi paytlarda O'zbekistondan olinayotgan xabarlarga ko'ra, maktab o'qituvchilari o'quvchilarning qanday saytlarga kirishini nazorat qilish uchun internet kafelarda navbatchilik qilmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi eshittirish ham bergan edi. Endi mana shu nazorat qilish kerakmi yoki yo'qmi degan bir savolga javob izlashimiz kerak. Ya'ni ayrim mulohazalarga ko'ra, o'quvchilar faol a'zo bo'lgan mana shu Odnoklassniki, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlarda xolis axborot tarqatuvchi saytlar hamda O'zbekiston hukumatiga muxolif qarashdagi internet saytlarida yoritilayotgan mavzular e'lon qilib borilishi ortidan o'quvchilarni xolis axborotdan cheklash uchun ham internet kafelarga nazorat kuchaytirilmoqda. Hukumatchilar fikricha esa internet kafelarda o'quvchilarning global tarmoqdan foydalanishini nazorat qilish bu erkin ma'lumotga bo'lgan cheklovdir. Demak, navbatdagi bahs maydonimizda biz bahslashuvchilarni taklif qildik. Bular o'zbekistonlik, ayni paytda Germaniyada o'qiyotgan talaba yigit Bahriddin, 28 yoshda, hamda asli farg'onalik, oliy ma'lumotli, ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan 40 yoshli Akmaljon. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Alaykum.
Xo'p, men birinchi savolni men Bahriddinga bermoqchiman. Bahriddin mana shu internet kafelarga o'quvchilarni kirishini nazorat qilish tarafdori. Nima uchun siz shunday fikrdasiz? Marhamat.
Birinchidan buni fikrlashimcha, albatta internetga kirish uchun, albatta uni kirishdan oldin ishlatadigan odam u qayerda nima uchun ishlatishini o'zi aniq bilishi kerak, ya'ni maqsad aniq maqsaddan kelgan bo'lishi kerak. Ya'ni O'zbekiston maktab o'quvchilarining holatini qaraydigan bo'lsak, ayni paytda fikrimcha aksariyat o'quvchilar tayyor emas. Internet kafeiga kirishi mumkin, lekin u nima bilan shug'ullanadi, shu narsaga tayyor emas. Shuning uchun fikrimcha, birinchidan o'sha maktablardan bu narsa albatta boshlash kerak. Albatta internet kafeiga xohlagan kafeiga kirib, u yerda xohlagan ishlatish uchun erkinlikni berib yuborish menimcha noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Chunki internet shunday narsaki, u yerda hamma tarmoq bor, hamma xohlagan narsasini kirib ko'rish mumkin. Albatta bu narsa yoshlarda o'sha fikrlashiga, dunyo qarashiga katta ta'sir ko'rsatishi ham mumkindi.
Tushundim, rahmat. Rahmat. Bahriddin, yana shu narsa o'sha internetga juda mukassadan kirib ketish yoshlarning fikrlashiga va dunyo qarashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin degan fikrni aytyapsiz. Akmaljon, siz nima deysiz bunga?
Endi Sadir aka, mana hozir biz 21 asrda yashayapmiz. Hozir masalan bu musulmon davlatlarini, rivojlangan davlatlarni qarasangiz ham, hamma davlatlarda ham unaqa interneti qo'yib kirsa bo'ladi, hamma nimalarda bor. Endi biz hozir sizlar bilan biz bu insonni gap bo'yicha biz endi internet o'zi aslida Toshkentda bor xolos, masalan kompyuterlar aslida bizni vodiylarda, masalan oblastlarda unaqa internet orqali kompyuter ham yo'q o'zi aslida-yu, masalan O'zbekistonda, endi O'zbekistonga olsak aslida общем bunaqa narsani o'zi yo'q. Birinchidan bo'lgan taqdirda ham bitta pakazni qo'yib qo'ygan, u nimaga qo'yib qo'yganda, mana pakazni qo'y, ko'rsatgani qo'yib qo'yilgan narsalar davlat o'zi svet
narsasi. Mening gapingiz bo'lsam shu joyda prob, menda misol bor edi, masalan kompyuter bitta qo'yib qo'ygan ko'rgazmaga degan gapingizni qo'shila olmayman, chunki o'zim keyin 300-400 shu narsa aytishim mumkinki, ya progress katta rivojlanib ketdida. Xohlagan odam bilan misol internet orqali aloqaga chiqishi mumkin, aytir kompyuter bo'lmagani bilan telefon chiqdida, misol uchun iPhone boshqa degan narsalarda shu orqali ham aytaylik kompyuter bilan ta'minlanish darajasiga men past degan nuqtai nazar qaramaymanda.
O'zi aslida u, masalan siz, men sizga hozir aytyapman, masalan svet yo'q bo'lsa u kompyuterni o'zi bo'lmaydiku, siz meni to'g'ri tushuningda. Masalan Toshkentda svet bor, to'g'ri. Vodiylarda, masalan oblastlarda svet yo'q bo'lsa qanaqa kompyuter ishlaydi svet yo'q bo'lsa?
Akmaljon, bu yerda gap o'sha masalan Toshkentdagi internet kafelarga.
Men Sadir aka, masalan hozir butun dunyoda rivojlangan musulmon davlatlarida ham, masalan Qatariston, Turkmaniston, boshqa Saudiya Arabiyalarida maqsadingiz ham hech qayerda unaqa narsa yo'q. Ular ham musulmon, bizga o'xshagan musulmon. Hech qanday
yo'q, lekin Saudiya Arabistonini oladigan bo'lsak-da, u yerda shunday filtr o'rnatilganki saytlarga butun mamlakat shu miqyosda xohlagan saytga kirish mumkin emas. Ya'ni behayolik bo'lsa yoki biron o'sha shariatga qarshi narsa saytlar bo'lsa unga kirish mumkin emasda. Davlat tomonidan qat'iy shu programmalar nazorat o'rnatilgan
yoki Bahriddin.
Ha, eshitaman.
Nimaga endi shu narsalarni bizga qo'ysa bo'lmaydi? Masalan, Rossiyada men yashayman, xuddi shu siz aytgan narsalar, bitta zapret qilgan nimalarni olib tashlagan, qo'ymaydi haqiqatan. Nimaga endi bizga qilsa bo'lmaydi shu narsalarni?
Agar endi u chunki u narsa o'rnatish uchun nima desam, balki hali bizda moliyaviy tomondan hali unga yetarli imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Endi ular qaysi yo'lni topyapti, endi hech bo'lmaganda shu navbatchini qo'yib o'sha nazorat qilish shunga o'xshash bir ko'rinish emasmi, to'g'rimi?
Mana shu internet kafelarga kirishni nazorat qilishga nechog'lik ehtiyoj bor? Masalan, bolalar shu yerga kirib bir xolis informatsiya oladimi yoki o'shaligi porno saytlarga kiradimi? Nima uchun cho'chiyapti bundan? Masalan, hukumat, davlat cho'chiyapti, o'qituvchilarni shunga nazorat qilishga qo'yyapti. Nimadan cho'chiyapti? Gap shunda.
To'g'ri, chunki sarnakka masalan qaraydigan bo'lsak, biror yangilik narsa kelganda hamma bunga katta ehtiyoj bo'ladi-da. O'zbekistonda hozir nima desam, endi qaraydigan bo'lsak, oldin din kuchli bo'lganda, misol uchun o'zim yoshligimni qarasam, din juda ham kuchli bo'lgan. Hattoki biz shuni o'qitilganki, erkinida o'zimiz kichik maktab o'quvchilari bilan ham yig'ilib namoz o'qirdik, xorakalarga borardik. Hammasi erkin edi, kichkina biz kichkina eslasam. Chunki hatto bironta qizga qarash, yo'q qarash degan narsa katta gunoh deb bilardik-da, u bunaqa saytlar bo'lganda ham kino ko'rish umuman bizga unaqa yot bo'lganda. Lekin hozir siyosatni qaraydigan bo'lsak, endi hammadan qo'rqib qolganda o'sha muhoana qo'yib ketish mumkin diniy mamlakat deb. Hatto hamma nazorat ostida, birontasidan arabchani, Qur'onni o'rganish taqiqlanadi-da yoki muammo bo'lishi mumkin. Atayin yoshlar uchun qizlar uchun diskotekalar tashkil qilinyapti-da. U yerga borgandan keyin, u narsani ko'rgandan keyin u bola aytaylik ko'proq narsani ko'rmoqchi bo'ladi-da keyin. Ashu kimdir aytadi shunaqa saytlar, internet shu narsa bor ekan desa, uni 16-17 yoshli bolaning kallasiga nima kelishi mumkin? Aytaylik maktabda yaxshi o'qish bo'lmasa boshqa birinchi kallasiga keladi-da, borib o'sha mashinalarni ko'rgisi keladi-da.
Demak, bolaning aytaylik dunyoqarashi o'sha tomonga qarab shakllanib boradi demoqchisiz, shundaymi?
Albatta, o'shdan qarash shakllanib ketadi-da, chunki O'zbekiston agar qarasangiz, hozir ta'lim tizimi ayniqsa maktablarda uncha yaxshi emas. Siz tariqasi aytganda, ba'zi litseylar albatta yaxshi o'qitiladi. Lekin maktab albatta qiyin dars bo'lmagandan keyin, bilimga ehtiyoj bo'lmagandan keyin yo internetdan nimani o'rganadi bor? Misol uchun qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston sharoitida hozir birinchi o'rinda shu maktabda ta'limni kuchaytirish kerak-da, internetga erkinlik bermaslik kerak-da. O'sha hech bo'lmaganda maktab o'quvchilari shu berilgan darslarni yaxshi tayyorlasin, shunga bir qattiq qo'llik bilan qilmasa, nazoratdan chiqib ketib qolish mumkin-da bu narsa. Aytaylik, bu axloq bu millatimiz asosiy qismini tashkil qiladi-da. Axloq orqali o'sha madaniyat, ma'naviyat deydi, bu katta narsani tashkil qiladi-da. Shuning uchun men qattiq sinab, o'zim ham shu narsa aytib bo'lgan, men bolalar borib, men o'zim nazoratda turgan bo'lardim.
Bu aslida men umuman Bahriddinni gapiga men qo'shilmayman. Aslida bu narsa o'zi shu informatsiya chiqib ketmasligi kerak. Shu masalan, shu informatsiya, novosti, masalan, insonlar bilmasligi kerak. Shu chetda nima bo'lyapti dunyoda, qayta shu narsani cheklash xolos. Bo'lmasa, masalan, O'zbekistonga kirib, masalan, O'zbekistonda haqiqatni biror marta gapirmaydi. O'shani kirgizmaslik, chiqarmaslik, boshqa narsani men hech nima qilmayman. Bitta boshqa bu narsaga umuman qo'shilmayman. Bu noto'g'ri narsa, noto'g'ri gap bu.
Akmal aka, to'g'ri, siz ham qandaydi gapingizda jon bor bu yerda, to'g'ri. Siz tushunyapman bu yerda nima demoqchiligingiz. Men bu yerda nazarda tutyapman, ya'ni yoshlar, ya'ni maktab o'quvchilari, maktab o'quvchilari deyilyapti-da bu yerda. Maktab o'quvchilari degan bor 17 yoshgacha. Men shu narsani aytayapman. Xo'sh, u ma'lumot qanday ma'lumot, to'g'ri, juda ham ko'p. 17, men fikrimcha 17 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun eng muhimi fizika, ximiya, matematika, chet tillarini o'rganishda. Shu narsalarni bilsin, o'rgansin, iqtisodiyotni o'rgansin, hamma bilim ega bo'lsin-da, keyin katta bo'lgandan keyin u o'z yo'lini topa oladi, unga nazorat qo'ysin, boshqa qilsa u уже biladi nimaga nima kiradi, u yo'lini topa oladi-da. Uni 17 yoshlik bola kerak emas internetga kirib nazoratsiz xohlagan narsaga kirib o'tirish. Aytinglar, xo'sh,
17 yoshli bola dunyoda o'tirgan narsalarni bilgisi kelsa, uni nima daxli bor bu yerda? Nimaga kirmasi kerak? Masalan, u odam masalan ertaga O'zbekistonda ular kelajagi-ku, masalan, metoka, masalan, uyda Toshkentni bilish kerak, u dunyoni bilish kerak, bir narsa o'qish mumkin. Internetdan kirib bo'lmasa, kitob o'qiyman deyishi mumkin, Alisherni o'yin o'qiyman deyishi, boshqasini o'qiyman deyishi mumkin.
To'g'ri, aytib bu yerda taqlam et, aytyapti, nazoratga olinyapti, deyapti-da, aytaylik, Alisherni o'yinni ko'tarsa, xo'sh, agar to'g'ri saytlarga kirsa, ha, mayli, kirsin. O'tirsin yerda, aytaylik, o'sha narsani bilasiz-ku, bir narsa ko'p bo'la oladi-ku, yoki
hol aytganimda men u birosa shu tashqaridan yangilik kirmaslik ham chiqarmaslik, u boshqa narsa deb umuman narsani gapirish ham keragi yo'q. U men mana shu gapimni turaman, mana shu gap oxirigacha. U umuman bu noto'g'ri narsa, umuman noto'g'ri. Hozir rivojlangan davlatlar hammasi mana qozonlarda, mana qozonlar masalan musulmon davlat ashi ham qozon ham tatarlar ashi. Shu yerda ham masalan har bitta hozir biz O'zbekistonda men mana 3 yil bo'lgan bo'lsa borgan, 3 yil bo'ldik deydi borganimga. Borsam shu tepada xudo turibdi. Men bunaqa joyni birinchi marta ko'rdim. Maktabda burjuyka yoqib dars o'tib turibdi. Burjuyka chiqib turibdi darsda. Bunaqa davlat qayerda bor ekan? Qayerda masalan burjuyka yoqib dars o'tadi? Qayerda bor?
Men masalan Turkmaniston
Qatarsa sizga gapni eshiting, Bahriddin gapni eshiting. Qatarstonga borib masalan shunaqani gapirsangiz birovga aytsangiz ishonmaydi. Ishonmaydi shu gapga aytsangiz. Bizda klassda burjuyka ko'mir bilan yaqin klassda ustoz desangiz ishonmaydi. Bu yerda
hozir yashaymanda.
Men yana bir narsani sizga aytay. Hozir rivojlangani mana Rossiyaga kirsangiz eski holi doshiga yozadigan mellar yo'q. Hozir uskara bunday qilsa o'zi elektronni bo'lib nima qilib chiqadi. Bizda u narsani gapirmay qo'yavering.
Bu rivojlanishga solishtira olmaymizda hozir biz. Aytaylik-ku
Akmaljon aka, Akmaljon, yana siz chekkaga hali o'zbekcha aytganda o'tlab ketib qolyapsiz-da. Keling yana shu mavzuga qaytaylik. Men hozir sizlarga Samarqandlik Jamshidni bir ovozini qo'yib beraman. U kecha shu bas maydonini shu mavzuga atalganini eshitib, o'qituvchi o'zi aslida munosabat bildiradi. Mana bir eshitib ko'raylik.
Mana shu chegaralash ramkaga solish kerak emas-da, o'zi mana shu qonun qoidalar belgilangan, har xil o'sha konstitutsiyadan tortib hamma kodekslar bor-da. Ana o'shani buzmasa, o'shani buzsagina javobgarlikka tortishga haqqi bor O'zbekiston fuqarosini-da. Lekin mana shu internetga kirish jinoyat ishi hisoblanmaydi-yu, yoshidan qat'iy nazar. Yosh agar tarbiyasidan qo'rqayotgan bo'lsa, yosh maktab bolalarini mana shu jamoat joyida har qanday internet klubmi, kafelarni yig'ishtirsin mutlaqo. Faqat ta'lim dargohlarida qo'ysin, maktab, kollej, vuzlarda. Uni ham shu sinf rahbari, o'sha ma'lum mutaxassis ma'lum yo kuratorlar nazorati ostida ishlashga qo'ysin monitor oldiga. Tamom. Bu jiddiy masta bu, bilasizmi? Bu yerdan ruxsat berib qo'ygan internet kafelarga, bu yerdan nazoratchi, qorovul nima kerak bu sichqon mushuk o'yinida? O'shanga men aytmoqchiman. Umuman har qanday chegaralashga qarshiman. Agar shu O'zbekiston Respublikasining qonun qoidalarini buzmasa, qolgan har qanday chegaralashga qarshiman aka.
Mana bu Jamshidning gaplari edi. Keyinlar bir savolga javob izlaylik. Mana shu internet kafelarga kiritgan yoshlarni nazorat qilishdan shu o'qituvchilar, hukumat shu nima uchun ko'proq nazorat qilmoqchi bo'lyapti? Haqiqatan ham shu 17-18 yoshgacha bo'lgan bolalar xolis axborot izlaydimi yoki bu internet kafelardan boshqa narsa izlaydimi?
Mening fikrim aytsam, mening fikrimcha bu yerda yuqorida aytib o'tganimdek, yoshlar hozir ta'lim tizimi yaxshi bo'lmagandan keyin albatta, aytaylik, o'zi nima istamoqchi bo'lganligini bilmagan yosh bo'lsa, men o'ylayman, katta qism tashkil qiladi bu narsa. Albatta, u kerak narsalar siz uchun kiradi yo'rga. Bekorchi vaqt ketadi yo'rda. Chunki internet bu vaqt eng o'g'irlaydigan bir bemaza narsada aslida olib qaraganda-da. Fikrimcha shu kitob o'qish orqali ma'lum aniq fanlarni o'rganish katta biz hozir mamlakatimizga foyda keltiradi-da.
Endi hozir avvalgidek kitob o'qiydigan bolalarni topish juda qiyin qoldi shekilli hozir O'zbekistonda.
Shuni aytayapman, o'sha kitob o'qiydigan bola bo'lmasa, hatto kitobga toqat bo'lmagan bola internetda qanaqa kerak narsani borib o'qiydi. Men o'zim tajribamdan kelib chiqib aytsam, internetda men kitob o'qa olmayman, biroz o'qa olmayman. Almanas o'qimoqchi bo'lsa, alohida uni printerdan chiqarib, o'tirib kutubxonaga borib o'qiyman-da, keyin o'sha yerda ishlayman va kitobni topaman albatta-da. Masalan, internet xohlagan ishlatish mumkin, hamma yo'q. Men o'zim demayman menga qandaydir. O'sha aytishim mumkinki, o'sha kitob o'qish toqat bo'lmagan bola hech qachon internetda bor bo'lsa kitob deb xulosa o'qa olmaydi. Shuning uchun men aytyapmanki, bu qil ustidagi narsada yosh bola aytaylik tarbiyasi o'smir, bu gulga o'xshagan noldagi shunday aytardi ota-onalarimiz. Chunki bir anaqaga o'xshaganda bir yangi o'sayap turgan bir daraxt yo nima, u qayoqqa bo'lsa ketaveradi o'sha yoqqa qarab. O'tirib qattiq shamol kelsa sinib yiqilib tushadi, qaytib o'rniga kelmasi mumkin. Yoqishib o'sib qoladi. Uni parvarish kerak, nazorat qilish kerak bu narsani. shuning uchun aytyapman.
Akmaljon aka, haqiqatdan bolalar shunday nimami, 16 yoshda 17 yoshda shunday bir nozik gulga o'xshagan narsami? Ular faqat shu narsa uchun kirishyaptimi? Ya'ni o'zlari bilmagan holda internetga kirishyaptimi yoki bir haqiqatdan o'zbek bolalarida bir narsa bormi yoki bir xolis axborot olishga qaratilgan?
Sadir aka, men sizga bir narsani aytmoqchiman. Siz ham biz ham mana 17 yoshda 18 yoshda biz ham bo'lganmiz shu vaqtlarda. Biz ham masalan har inson ham o'sha 17-18 yoshlarida o'zi intilishi bo'ladi, harakati bo'ladi. Nima bo'lyapti, nima qilishdi, xuddi ana shunday hozir shu bolalar ham harakati bo'ladi. Masalan, dunyoda nima bo'lib turganini qiziqadi. Masalan, hech narsani ko'rmasa, eski zamonlarda biz kechqurun televizor nosini ko'rardikki, nima bo'lar ekan, nima bo'ldi ekan deb men o'zim qiziqaman. Yoshligimdan men har kuni televizor ko'radim, nosini ko'radim. Nima bo'lyapti dunyoda? Hozir xuddi ana shunday insonlar, yoshlar ham ko'rgisi keladida dunyoda nima bo'lib turganini, yo'q qiziqqan narsasini axtarib topadi. Men hali aytganimdek, bironta kinomi, biron narsa kitobmi, yo boshqa narsami, intilishda bu nima, intilishda nimasi yomon? Intilishda nima?
Albatta, Akmal aka, bu narsa yaxshi. Men bu narsa qo'shilaman, intilish qiz, lekin o'sha narsani aytyapman, men nazorat qilish kerak deyapman-da, tushunyapsizmi? O'sha narsani nazorat qilish kerak, u zarari
yo'q-ku. Nazorat qilishib o'chirib qo'ymaslik kerak-ku. Nazorat qilib hammani o'chirib qo'ymaslik kerak-ku.
Yo'q, o'chirib qo'ymaymiz. Marhamat, foydalansa, agar yuqoridagi hozir bir akamiz gapirdi, yozib olingan ekan, ovoz aytdi-ku, endi konstitutsiya qarshi bo'lmasa, boshqa bo'lmasa deyapti. Konstitutsiya ko'rsatilgan joylari bor-ku bizda ham aytildi, o'sha bema'narsalarga qaramaslik, o'sha yoshlar axloqiga qarshi yoki shu bemanda qonunda belgilangan narsalarni qilmasa yoki
muxolif saytlarga kirmasa, diniy saytlarga kirmasa, marhamat, ko'raversin. Shundaymi?
Albatta, chunki yoshlarim aytaylik, hali siyosat nimaligini tushunib yetmasa-da, misol uchun, u bu qilmasa, boshqa narsa qilmasa-da, hali o'qimasdan turib aytaylik, xuddi bir hali institutga kirmasdan turib biror narsa o'qimayotgan o'quvchi xuddi men aytaylik vazir bo'laman degandek, mayli orzu qilish mumkin, lekin ani sen nima vazir bo'lish uchun nimani o'qimoqchisan desa, bilmayman deydi. Misol uchun ko'pchilik men prezident bo'lmoqchi, xo'sh nimani o'qimoqchisan desa, bilmayman deydi. Shunga o'xshab aytaylik, kulgili bo'ladida bu narsa. Ya'ni o'sha yosh ana maqsadini bilsin, boshqa qilsin, ertaga universitetga kirsin, universitetni tugatsin, ana undan keyin yo'li borda, xo'sh yo'l tanlaydi. Aytaylik, kimdir tarixni o'qidi, siyosatshunoslikni o'qidi, endi siyosat qiziqyapti, undan keyin oppozitsiyani o'rgansin, boshqa qilsin, qo'ldan kelsa inson huquqlari bilan shug'ullansa, aytaylik siyosatga qarshi shu bir narsalar qilmoqchi bo'lsa-da, qarshi tursin. Ya'ni unga nima, siyosatga qarshi inson huquqlari bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, unga qanday muammolar tug'ilishi mumkin, u narsalarni o'rgansin, yoki oppozitsiya qo'shilsa, unga qanday muammolar tug'iladi, unda nimalar foydasi keladi, O'zbekistonni xohish kerakmi, chiqish kerakmi, o'shalarni o'rganadiku, to'g'rimi?
Mana bir sharhlovchimiz yozyapti shu maqolani tagiga, Davlatoy Andijondan. O'qituvchi agar chindan ham qandaydir ko'ngil ochar porno saytlarga kirishini nazoratga olsa, bu yaxshi, lekin bu gapga ishonmayman. Davlatda yoshlarni ma'naviy buzuq bo'lgani ma'qul, sababi oq qorani tanib huquqini talab qiladigan yoshlardan o'zbek amaldorlari qo'rqadi. Ular olib borayotgan siyosatlarni noto'g'riligini va odamlarni tuhmatlar bilan qo'rqitish orqali davlatni egallab turganliklarini yoshlardan yashirib kelmoqda. Ya'ni yoshlarning, bolalarning ko'zi erta ochilmasin degan maqsadda shunday narsa qo'yilayotgani aytiladi. Akmaljon aka, siz qo'shilasizmi shu fikrlarga?
Qo'shilaman. O'zi aslida mana biz respublikamiz ashu addeni bo'lganiga 20 yillab o'tdi, o'zi bitta pokoleniya o'tib bo'ldi, o'zi bitta pokoleniya. Endi yaniga narigi pokoleniya ham nima qilamiz deyapti-da, yangiliklarni nima qilmasdan shu cheklashda, просто men hali aytganimdek, cheklash, shu rivojlanishni pasaytirish, bizda shundan boshqa nima yo'q bu yerda. Rivojlanmasin, O'zbekiston rivojlanmasin, atak boshqa narsaning bitta gapirishda ham foydasi ham yo'q. Boshqa nimani o'rin yo'qda bu yerda, o'rin yo'q. Har bitta maktabga borsangiz, har bitta odamda, bitta maktab bolasida bittadan kompyuter qilib qo'ygan holatdagi bo'lsa, bitta bolaga bittadan kompyuter. Endi bu Bahriddin aytganda saytlarda nimalarni o'chirgan, ko'p nimalarni o'chirgan, kerakmas nimalarni o'chirib qo'yadi. Lekin atay qolgan nimani kerak bo'lsa, qaysi internetga kirib, masalan, qaysi kitobni o'qiyman, qaysi narsa qiziqadigan odamni, har bitta insonni, maktab o'quvchisini o'zi qiziqqan nimasi bo'ladi-da. Masalan, men biror narsaga qiziqsam, o'qishga qiziqsam, birontasi kurashga qiziqadi, birontasi boshqa narsaga qiziqadi, o'sha narsalarni oqtarib topishga qo'yib berish kerakda, odam o'zini rivojlantirish kerak, o'zini nimadan topish kerak, nimaga intilgan bo'lsa shu narsaga harakat qilib topishga yo'l qo'yib berish kerak, ochib qo'yish kerak hamma yo'lni.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, umuman nazorat qilish kerak emas bolalarni, qo'ying kiraversin internet kafelarga xohlagancha demoqchisiz, shundaymi?
Shunday. Kirish kerak.
Endi bu joydan biz hozir hammada ko'pchilikda shu fikr shakllanib qolgan. Aytdilar, hamma aytadiki, O'zbekiston hukumati, deylik, kattakonlar o'sha insonlar erkin fikrlashini xohlamaydi degan narsa bordi. Bu aytaylik, jam hech qanday hamma shu fikr shakllanib qolgan, yoshlar butun deganlar yarim O'zbekiston shuna desa kerak. Lekin bu fikrni bir xil hamma o'rganib qoldi. Lekin fikrimcha men bilmadim, aynan tepada qanday o'ylar, bu ichiga kirib chiqmaganman, bu narsani bilmayman. Lekin men bir narsa aytishim mumkinki, o'sha xalq o'zini o'zi shakllantiradida. Aytaylik, qog'lagan bir xalqingizni qarasangiz, masalan Tuniziyani qarasangizda, o'zlari harakat qilib o'sha arab bahorini o'shalar boshladi. Qilib hozir ancha o'zgarish bo'lib ketgan, odamlarni o'zida ichidan chiqdida, aytaylik, qachonlardir o'sha diktatura bo'lganda, misol uchun. Odamlarni o'zi hamma narsani o'zi uchun yaratadida. Aytaylik, nimaga davlatga zarar bo'lishi mumkin, aytaylik, odamlar erkin fikrlasa, boshqa qilsa. O'sha tepada o'tirgan ham biz bir qismimiz, kecha hokimiyatda hokimi, o'sha aytaylik, meni qo'shnimdir yoki meni qarindoshim bo'lishi mumkin-ku. Hammamiz bitta qismimizda, hamma bir-birimizga bog'langanmiz, aytaylik, erkin fikrlash kimga kerak emas. Prosta mentalitet shunaqa, aytaylik, o'zingiz oilangizda qarasizlar, farzandlarni dada aytaylik, bugun bir fikrat uyda bunday qilmaydi deb turish yoqmayapti menga, o'g'li aytsa-da, aytaylik, 40 yoshli odamga, 20 yoshli o'g'li aytsa, ovozingni o'chir, men uydagi eng kattasiman deydi. Aynan yoki kimdir aytishi mumkin, ukasi aytsa, ovozingni o'chir, meni aytganim bo'ladi deydilar. Lekin xuddi o'shadan aytadiki, bizda mamlakat erkinlikni xohlamaydi deydi. Sen xohlamayapsanmi, tepadagi odammi u narsani xohlaydi? Chunki bilib turibdi sen nima xohlashingni-da. Mentalitetda, mentalitetni narsasida bu narsa.
O'zbek mentaliteti albatta bu yerda bir o'zining rol o'ynaydi-da bu yerda albatta.
Albatta, chunki oddiy oiladan qarasak-da, masalan, o'zim shunaqa katta bo'lganman-da. Fikrimni ayta olmasdim, boshqa qilmasdim. Men dada bormoqchiman, karate bo'lmoqchiman, yo judochi bo'lmoqchiman desam, mana yerda chopmi, ketmoqchisan, emas senga judo, karate derdi-da, misol buni o'zining holatlari juda ko'pchilikda. Yoki shunga o'xshagan narsalarda bir erkinlik edi, ko'rmaganman, men shunaqa o'sganman. Sochin, bu yerda o'qishda yuraman-da, ko'raman, yevropalik yoshlarda, Amerikadan kelishadi. Xuddi katta xolasi o'tirgandek gapini gapiraveradi, hech uyatishmaydi. Ko'p sezaman o'zimizda shu mentalitetdan kelgan bola, shaxsan o'zim ham o'tiraman, ular 10 ta gapirsang bitta gapiramanda. Aytay, undan ko'p narsa aytishim mumkin, lekin tortinchoqlik, aytaylik, men aytsam bir narsa deyuborarmikin, yana qo'yib uyatib qolamanmikin degan narsa bizni ruh-ruhga singib ketganda.
Balkim Bahriddin mana shu shunday bir nazoratlar, bir cheklovlar qo'yishlar shu oiladan boshlab shu o'zbeklarning mana keyingi paytlarda aytaylik shu andishani yuqoriroq qo'yayotganda sabab bo'lmasmikan? Balki o'sha internet kafelarga nazoratni kuchaytirish ham shu o'zbek bolalarini bir tomondan qisib qo'ymasmikan?
Bir narsa endi aytadi-yu, nazorat albatta, men fikrimcha har bir narsani nazorat qilib olish kerakda. Aytadi, o'sha qachonki bir nazorat qilinadi, bu albatta bir nazorat qilinib, ertaga yetarli darajaga yetib borgandan keyin erkinlik berish mumkin, yoki o'sha inson o'zidagi qachon o'ziga qachon aytaylik, birontasi o'zini farzandi yoki misol qilsak, ishonadi-da. Qachonki unga ishonchi bo'lsa-da, ya'ni unga ishonchi komil bo'lsa-ki, u o'sha narsani o'zi olib keta oladi-da. Shuni nazorat bo'lish mumkin-da endi. Bilmadim, bu narsa nedir, qaltishmasdan bir qiyin savol men uchun, chunki mentalitetimizdan kelib chiqadimi deb o'ylayman-da. Aytaylik, odamlar yoki shu narsani o'zi shunga mosdir, yoki shu narsani odamlar o'zi xohlardir, yoki nazorat qilinishini xohlardir degan fikr tug'iladi-da doim endi.
Rahmat. Mana ham oxirgi so'z beramiz, yana yakuniy xulosa qilamiz bugungi bahs eshitirishimizga, kim qaysi fikrida qoldi? Akmaljon?
Men hali aytganimdek, men o'z fikrimda qoldim. Men hozir yana aytganda yana bir qaytarishim mumkin. Hozir masalan bitta maktabda 500 ta bola o'qisa, u 500 ta bolaning 500 xil xarakteri bor, 500 xil narsaga qiziqadi-da. Shu 500 ta bolaning bittasi futbolga qiziqsa, bittasi boshqa narsaga qiziqadi. U narsani cheklash umuman noto'g'ri narsa. 500 ta odamlar ichidan 500 xil narsa bitta odam nimasi chiqmaydi-da, bir xil fikr chiqmaydi-da. O'shanday nazorat qilmasa, hech ishni ochib qo'yish kerakki, odam o'zi aqli bo'lsa, biladi, o'zi qayerga kirishni, nima qilishni o'zi biladi. O'zi intilgan narsasini topadi, o'sha harakat qilib o'zi narsasini topadi.
Va rahmat Bahriddin va sizga so'z.
Shu yuqorida aytib o'tganimiz albatta nazorat qilishga men ro'yani nazorat qilish uchunman, chunki bu narsa hozir O'zbekistonda ayniqsa kerak. Albatta shu fikrda 17 yoshgacha bo'lgan maktab o'quvchilari birinchi o'rinda maktab predmetlari mukammal o'rganishi, internetga aytilgan ma'lumot olish menimcha kerak emas bu narsa. Ular eng avvalo katta e'tiborni hozir ularni tarbiyasiga, ma'naviy madaniy jihatdan tarbiyasiga va o'sha maktab predmetlarini mukammal o'rganishiga, undan keyin maktab bitirsin, undan keyin qayerda ma'lumot olish kerakligini o'zi topib oladi, o'zi bilib oladi keyin.
Aha. Rahmat. Demak, mana shu savolni endi biz tinglovchilarga beramiz. Hurmatli tinglovchilar, bugungi eshitirishimizda demakki, o'quvchilarning internet kafelarga kirishini nazorat qilish kerakmi degan mavzuda suhbatlashdik. Demak, internet kafelarga kirishini nazorat qilish tarafdori ayni paytda O'zbekistonlik Germaniyada o'qiyotgan 28 yoshli talaba yigit Bahriddin bo'ldi hamda nazorat qilishga qarshi bo'lib baslashdi. Demak, o'zbekistonlik, farg'onalik, ayni paytda Rossiyada ishlayotgan oliy ma'lumotli 40 yoshli Akmaljon. Rahmat sizlarga. Bas uchun salomat bo'linglar.
Sog' bo'ling.
Do'stlar, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.
Bo'pti, mayli, rahmat.
Sog' bo'ling.